Ministry evunanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga etegeezezza nga bw'egenda okuwaayo abasawo mu ggwanga erya Congo bagiyambeko mu kweŋŋanga ekirwadde ki Ebola oluvannyuma lwa gavumenti yaayo okuddukira kuno ng'esaba obuyambi anti omuliraano gwokya bbiri nga zonna za ssubi. Dr. Diana Atwine nga yateekateekera ministry eno atugambye nti gavumenti y'e Congo ye yasabye obuyambi okuva kuno era nabo kwe kusalawo bagatte amaanyi mu ngeri yaagali awamu ge galuma ennyama. Agambye nti ku ntandikwa ya sabbiiti ejja ministry y'ebyobulamu egenda kusindika mu ggwanga erya Congo abasawo abawerera ddala 40 okuyambako eggwanga eryo okufufuggaza ekirwadde kino ekisuza abaayo nga bakukunadde nga lumonde mu kikata.